seorang musafir karena Anda punya program sampai berapa tahun Anda di sana. Lain halnya dengan seorang yang pergi di suatu tempat dan dia tidak tahu sampai kapan dia di sana, tidak punya programnya, ya, maka dia pada saat itu boleh mengqasar sholatnya sampai selesai urusannya. Dan hatta sampai satu tahun pun dia termasuk orang yang boleh qasar sholatnya karena dia tidak tahu sampai kapan. Ya. Hal ini juga pernah kami tanyakan ketika kami sekolah di Madinah selama 4 tahun tentang masalah sholat kami musafir atau tidak. Fatwa-fatwa ulama kita mengikuti orang-orang yang mukim di sana karena kita sudah sebagai penduduk di sana dan mendapat iqamah di sana. Maka tidak dikatakan sebagai musafir. Ini yang kami dapati dari fatwa-fatwa para ulama. Maka kami katakan pada antum sholat seperti orang-orang yang mukim di sana. Ya, kecuali kalau kalian keluar kota, ya pergi jauh, ya boleh kalian qasar sebagai orang musafir. Tapi selama Anda di tempat kuliah Anda ada masjidnya, ada kaum muslimin di sana, maka sholat bersama mereka, yaitu secara sebagaimana orang yang mukim. Wallahu taala a'lam. Nah, pertanyaan berikutnya, apa ciri-ciri orang yang mempunyai jiwa yang bersih dan ciri orang yang mempunyai jiwa yang kotor? Sebetulnya masalah jiwa ini masalah yang sangat pribadi, hanya Allah yang mengetahui dan orang itu, ya, hanya Allah, kemudian orang itu mengetahui apa yang diperbuatnya. Nah, bagaimana cirinya? Kita itu sebetulnya tidak mampu, ya, menilai hati seseorang. Tapi kadang-kadang dari amal perbuatan seorang bisa menunjukkan apa yang ada dalam hatinya, ya, karena ucapan seorang cermin dari apa yang tersembunyi dalam hatinya. Ucapan seorang cermin dari apa yang tersembunyi dalam hatinya. Maka mungkin saja kita meraba seseorang itu dari ucapannya, ya, atau dari tindak tanduknya. Adapun memastikan orang ini jiwanya bersih, orang ini jiwanya kotor, itu tidak dibenarkan. Karena masalah batin urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya melihat seseorang dan melihat seorang dari zahirnya, jangan dari batinnya, karena kita tidak mampu. Nabi Alaihissalam sikap beliau kepada orang-orang munafik, beliau menghukumi mereka dengan zahir. Mereka sholat bersama kaum muslimin, mereka tetap dikatakan sebagai muslimin, padahal mereka disebutkan oleh Al-Quran, innal munafiqina fid dharqil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik di neraka yang paling bawah. Tapi apa muamalah Nabi Alaihissalam, sikap beliau kepada mereka sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Maka dari itu hukum kita kepada seorang manusia, selama dia kita lihat baik, kita hukumi dia orang baik. Kalau kita lihat hal-hal yang janggal, yang aneh-aneh, ya kita ingatkan. Ya. Adapun menghukumi orang ini jiwanya bersih, orang ini jiwanya kotor, itu bukan urusan manusia, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, bagaimana dakwah dengan zikir bersama? Semua jamaah berpakaian serba putih. Apakah hal ini sarana bertazkiyatun nafs? Ini adalah salah satu di antara bid'ah-bid'ah yang muncul di zaman ini dan sebelumnya sebetulnya sudah ada. Cuma kalau dahulu tidak ditayangkan, kalau sekarang ditayangkan di layar-layar televisi. Maka orang yang ditayangkan, misalnya Anda tatkala berzikir dengan pakaian putih kemudian menangis dan disoting, maka perbuatan Anda ini perlu dipertanyakan, yaitu keikhlasannya, ya. Karena apa? Syaitan itu lebih pandai dari manusia dalam menyesatkan mereka, ya, dan dalam membuat mereka menyimpang dari jalan yang benar, ya. Saya kok merasa hampir mustahil seorang duduk pakaian putih berbicara kemudian disoting, didengar oleh seluruh kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin, masa tidak ada sesuatu di hatinya, ya. Kalau Anda ingin menangis, jangan, tidak usahlah disoting, cukup yang menyoting itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menyoting Anda menangis, ya. Di situ keikhlasannya. Ketika seorang dia menyendiri, fafadzat ainah, matanya keluar air, takut pada Allah. Ini orang-orang ikhlas tatkala dia sendirian. Adapun dia disoting, di layar putih, di layar televisi, dan ditunjukkan kepada seluruh kaum muslimin. Ya, ini wallahu ta'ala a'lam. Kita pun tidak berhukum dengan yang batin. Kita hukum yang zahirnya saja. Tapi cara seperti ini tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada contohnya. Maka ini termasuk hal yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana pandangan Ustaz tentang pensucian jiwa yang dilakukan oleh manajemen kalbu, zikir jamaah? Sebab yang anak ketahui, sungguh mereka telah merubah jiwa-jiwa manusia yang kotor kembali bersih. Masya Allah. Jadi penanya ini telah mengetahui bahwa zikir-zikir jamaah yang disebutkan dalam televisi atau ditayangkan itu benar-benar telah merubah jiwa-jiwa manusia. Dari mana Anda tahu? Ya. Apa Anda pernah bersafar bersama mereka? Apa Anda pernah tidur di rumahnya kemudian melihat apa perbuatannya? Kok tahu bahwasanya berzikir-zikir itu telah merubah jiwa-jiwa manusia yang kotor? Ini suatu pertanyaan, apa suatu hal yang tidak bisa diterima. Kalau Anda mengatakan bahwa benar sungguh-sungguh mereka telah berubah. Ya, ini tidak. Kami tidak menerima pertanyaan ini karena Anda hanya lihat zahirnya. Ya, batinnya sudah cukuplah apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pakai zikir jama'i tatkala akan mensucikan jiwa para sahabat, tapi yang ditanamkan akidah pada mereka, diajarkan Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka lahirlah manusia-manusia besar yang disebutkan oleh beliau khairun nasi qarni, baik-baik manusia adalah generasiku. Sarana apakah atau dengan apa Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan mereka sehingga lahir Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat-sahabat yang lain? Hanya dan Quran dan sunnah. Ya, itu wahyu dari Allah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Maka lahirlah mereka manusia-manusia yang besar, yang menjadi sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Adapun cara-cara selain itu, ya, selama tidak ada contohnya, maka kita tidak memakainya dan kita harus menjauhinya. Karena termasuk antara bid'ah-bid'ah yang tidak ada contohnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana netis pemahaman orang-orang yang mengatakan bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang keras. Nah, kerasnya ini ada tanda petik. Sebetulnya dakwah salafiyah adalah dakwah yang paling berhikmah, karena mereka mengajak umat untuk kembali pada agama yang benar. Ini pada hakikatnya. Adapun mengatakan keras, itu adalah satu penilaian yang keliru. Karena pada hakikatnya, seorang muslim harus memegang agama ini dengan kuat. Nah, dakwah salafiyah mengajak kaum muslimin, jangan menjadi Islam abangan. Jangan menjadi Islam keraton. Jangan menjadi Islam kuburan. Jadilah Islam seperti Islam yang diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah muslim yang benar. Muslim yang sholat 5 waktu, bukan muslim yang ada di KTP saja. Bukan muslim tatkala nikah, tatkala mati, bukan itu. Tapi muslim yang benar-benar tatkala dia di masjid, dia adalah seorang muslim. Tatkala dia di kantor, dia seorang muslim. Tatkala dia di pasar, dia seorang muslim. Tatkala dia di jalan, dia seorang muslim. Ini hakikat dakwah salafiyah. Mengajak orang muslim itu agar menjadi muslim dalam segala kondisi. Dari bangun pagi sampai tidur lagi dia tuh muslim. Ya. Bukan hanya sekedar di saat dibutuhkan kita pakai Islam, di saat kita tidak membutuhkan Islam kita buang Islam, itu tidak. Ya. Jadi bagaimana seorang itu tidur? Itu caranya Islam. Bagaimana Islam mengajarkan seorang itu tidur dan berwudu sebelum tidur? Ya. Nah, sekarang misalnya ada seorang mengatakan, kepada anaknya atau kepada saudaranya, kamu harus berwudu, berwudulah sebelum tidur. Apa yang dikatakan keras? Wah, kamu tuh keras. Masa orang sholat, orang mau tidur suruh sholat? Ya tidak keras dong, ini diajarkan tuntunan tidur dalam Islam itu. Apabila Anda mau tidur, disunnahkan untuk berwudu, tidak wajib. Ya. Ini yang diajarkan diantaranya. Jadi baik dari masalah yang kecil, masalah cara makan, cara tidur, sampai kepada masalah yang besar, sampai masalah tauhid, masalah jihad, masalah di mana Allah, itu semua diajarkan. Nah, karena kaum muslimin mereka terasing dengan Islam, ya, banyak yang kita lihat di masyarakat syirik telah berubah menjadi tauhid, tauhid dikatakan syirik, sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah, ya, aliran yang benar dibilang aliran sesat. Maka dari itu timbullah tuduhan-tuduhan yang batin. Kalau kita jujur, ya, kita jujur, Allah itu keras. Kenapa? Siksaannya api neraka. Ya. Jadi dakwah salafiyah mengajak kaum muslimin supaya selamat dari api neraka ini. Dakwah salafiyah tidak menyuruh orang ambil, kamu tidak mau sholat, ambil api, bakar, tidak. Hanya ingatkan sholat. Ya, lima waktu. Di mana sholatnya? Di masjid. Kepada kaum lelaki. Jadi tuduhan-tuduhan mengatakan bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang keras, ini adalah tidak benar. Ya. Dakwah salafiyah mengajak umat kembali pada Islam yang ringan. Islam tidak sulit, jangan dipersulit. Satu contoh akidah salaf sangat mudah. Di mana Allah di atas, selesai. Tapi coba lihat dakwahnya Asy'ariyah, dakwahnya Maturidiyah. Di mana Allah? Wah, tidak tahu. Allah itu tidak bisa digambarkan dengan otak kita. Allah itu tidak bertempat. Allah itu ini dan itu. Ya, jadi dipersulit sama mereka. Tidak salafiyah. Di mana si Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas langit, di atas arsy-Nya. Ringkas, enak. Tidak sulit. Tidak harus berpikir, di mana si Allah ya? Apa dalam diri aku? Apa di alam ini? Tidak di alam, tidak di luar alam. Ya, hanya menjadikan manusia-manusia bingung. Ya, jadi dakwah salafiyah dakwah yang mengajak manusia kepada al-hanafiyah samha, kepada Islam yang benar-benar memberikan kemudahan. Jadi tuduhan ini adalah tidak benar, wallahu ta'ala a'lam. Satu pertanyaan lagi dari saudara kita bernama Azam, Malaysia. Apakah perkara yang perlu ditekan oleh seorang thalabul ilim? Apakah perlu memastikan manhaj dai dengan cara bagaimana kita bisa tahu bahwa dai itu benar-benar dalam menyampaikan kebenaran menurut pemahaman salafus saleh? Apa yang saya katakan tadi, yaitu dengan tatkala seorang dai mengajak, ya, ciri dai itu dai salafi. Pertama, dia mengajak orang kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Mengajak orang untuk berpegang teguh kepada ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW. Serta apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Dakwah salafiyah, ya, atau da'i salafi tidak mengajak orang untuk taat pada dirinya, lalu diangkat jadi panglima. Tidak boleh menyelisih panglima. Tidak. Dakwah salafiyah mengajak orang kepada jalan yang lurus, ya, dan hikmah, dan baik. Cirinya yaitu satu tadi, mereka mengajak kepada Allah dan kepada sunnah Rasul alaihissalam. Mereka tidak kecewa kalau ada seorang yang keluar dari dakwah ini, tidak kecewa. Tapi mereka doakan Allah yahdi, mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada orang itu. Lain dengan dakwah hizbiyah, kalau ada satu kelompok, satu orang di antara kelompok mereka yang keluar, langsung difonis. Wah, orang itu tidak benar. Orang itu telah keluar, halal darahnya, na'udzubillah min dzalik. Ini namanya dakwah hizbiyah. Dakwah salafiyah tidak seperti itu. Seorang keluar dari dakwah ini, kita mendoakan, hadahullah, semoga Allah memberi petunjuk pada dia. Kalau ada saudara mereka yang masuk, alhamdulillah, dia telah masuk kepada kita. Dia mulia dan kemuliaan yang Allah berikan tatkala dia mengenal dakwah ini. Jadi kita bergembira kepadanya. Ya. Tidak gusar, kemudian mencat, kemudian kamu jangan duduk sama ini, kamu jangan duduk sama itu. Ini namanya hizbi. Tapi dakwah salaf yang mengajak orang kepada Allah, tidak mengajak kepada partai, tidak mengajak kepada hal-hal yang bersifat hanya sekedar kolektif, kumpulan-kumpulan beberapa orang yang mereka sanjung, yang mereka puja dan puji, tidak. Tapi mengajak kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada manhaj salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain, wallahu taala a'lam. Bagaimana cara menjawab pertanyaan orang yang pernah bermimpi mengaku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajak dan mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama dan mimpi pada zaman sekarang ini? Ini adalah tidak benar. Ini bagaimana kita menjawab? Kita jawab bahwa agama ini sudah sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam." Sudah disampaikan semua oleh Allah dan Rasulnya tentang agama ini. Maka kalau ada orang mimpi Rasulullah SAW kemudian mengatakan mengajarkan sesuatu, maka dilihat bagaimana sih Rasul yang dimimpi itu. Kalau yang dimimpi Rasulullah SAW dalam bentuk cukur jenggot, ya, isap rokok, itu bukan Rasul, itu syaitan yang datang kepadanya. Ya. Jadi seorang yang mimpi tentang melihat Rasul itu, minimal dia harus tahu bagaimana cirinya Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana ciri Rasulullah SAW? Dari bentuk fisiknya. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita belajar dong. Ada kitab diantaranya menerangkan tentang poster tubuh Nabi SAW. Kitab misalnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, ya, ada mukhtasarnya oleh Al-Albani, mukhtasar Asy-Syama'il Muhammadiyah, bagaimana beliau mengatakan tingginya, lebar dadanya, kemudian jalannya, bagaimana itu ada sebutkan, ya. Jadi kalau seorang mimpi melihat Nabi kemudian Rasulullah SAW, yaitu tadi cukur jenggot, tidak punya jenggot, kok licin, ya, ya, atau dukonan, ya, rokok, itu bukan Rasulullah, itu syaitan, itu syaitan. Bagaimana sikap kita? Apakah hal itu boleh kita percayai? Ya tidak, tidak, kita tidak percaya. Sudah cukup apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui sunnah-sunnah Nabi, itu sudah cukup. Ya, tidak ada lagi ajaran melalui mimpi, itu sufi. Ya, ajaran yang melalui mimpi itu adalah ajaran-ajaran dari kaum, kebanyakan kaum sufi. Wallahu ta'ala a'lam. Kita skor setelah salat maghrib. Aku lukau lihada, insyaAllah kita lanjutkan setelah salat isya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kalau ada kekeliruan juga saya mohon maaf dan saya merujuk dari semua kesalahan yang saya ucapkan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhaddatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, setelah kita mendengar tentang ayat-ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dakwah para rasul yang mengajak kaum mereka dan umat-umat mereka untuk takwa kepada Allah Azza wa Jal, dan bahwasanya kalau ada orang yang bertanya bahwa ayat-ayat ini dikhususkan untuk takwa kepada Allah, mewasiatkan tentang ketakwaan. Maka apa hubungannya dengan tazkiyatun nufus? Jawabannya sudah Anda ketahui, bahwasanya takwa Allah adalah tazkiyatun nufus. Takwa kepada Allah adalah tazkiyatun nufus. Karena orang yang yang tidak takwa kepada Allah Azza wa Jalla, sulit untuk bersih jiwanya, sulit untuk bersih hatinya. Nah, orang-orang yang bisa bersih hatinya, jiwanya, adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Syekh Salim bin Idal Hilali, bahwa takwa Allah hiya tazkiyatun nafs nufus shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Persamaan antara takwa Allah dan tazkiyatun nufus ibarat sejengkal sama dengan sejengkal yang lain, sehasta sama dengan sehasta yang lainnya. Kemudian kita melihat firman Allah yang telah saya bacakan tadi tentang hubungan antara tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Kemudian kata Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya atau jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwa. Maka setiap amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ketakwaan yang dilakukan oleh seorang, berarti dia telah mensucikan jiwanya. Contohnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan diri mereka. Man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, lalu dia mengingat nama Tuhannya, nama Rabbnya, lalu kemudian dia pun melaksanakan salat. Apalagi juga hadis yang saya sebutkan tadi, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Ini menunjukkan bahwa amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sebagai sarana untuk mensucikan jiwa seorang, dan dengannya dia mendapat keuntungan. Demikian sebaliknya, bahwa waqad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang-orang mengotori jiwanya, mengotori dengan kemaksiatan, baik maksiat hati, maksiat pandangan, maksiat pendengaran. Semua kemaksiatan-kemaksiatan itu akan mengotori jiwa seseorang, sulit untuk bersih selama orang itu bermaksiat. Nah, di sini firman Allah ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ini merupakan nas bahwasanya seorang hamba dia mensucikan dirinya dengan takwa Allah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan pada diri seorang itu dua kemampuan, untuk kemaksiatan dan untuk ketakwaan. Kemudian Allah menyebutkan aflaha man, qad aflaha man zakkaha. Setelah Allah mengilhami dalam diri manusia ketakwaan dan fujur, kefasikan, kemudian Allah menyebutkan, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya, yaitu yang berbuat kefasikan, berbuat kemaksiatan. Jadi sangat erat hubungannya antara ketakwaan dengan tazkiyatun nufus. Di dalam ayat yang lain, surat An-Najm ayat 32, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Maka janganlah kalian mensucikan diri kalian. Artinya kalian mengatakan kami ini orang-orang soleh, jangan. Kemudian apa kata Allah? Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena dialah yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui siapa sebenarnya orang yang bertakwa. Setelah Allah melarang, dan janganlah kalian mensuci-sucikan diri kalian, kalian mengatakan kalian paling soleh, kalian taat, jangan. Wala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena dialah yang maha lebih mengetahui tentang siapa yang bertakwa. Kemudian juga di dalam surat Al-Lail, Allah berfirman, wasayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Neraka akan dijauhkan dari orang yang takwa. Ya, neraka itu akan dijauhkan dari orang yang takwa kepada Allah Azza wa Jal. Siapa mereka itu? Alladhi yu'ti ma lahu. Itu orang yang mengeluarkan hartanya, yatazakka, untuk mensucikan dirinya. Jadi sini ada kata-kata atqa berkaitan dengan takwa. Ya, kemudian yaitu siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang mengeluarkan salah satu bentuk ketakwaan tatkala dia mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk mensucikan dirinya. Jadi dengan demikian bahwa ayat-ayat ini membuktikan kepada kita tentang hubungan antara ketakwaan dan tazkiyatun nufus. Dan takwa itu merupakan tazkiyatun nufus, dan tazkiyatun nufus itu adalah ketakwaan. Juga Nabi alaihi salam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Allahumma ati nafsi taqwaha." Ya Allah, berikanlah pada diri aku ketakwaannya. Berikanlah pada jiwa ini ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah dia. Yaitu dengan ketakwaan tadi. Wa zakkiha. Setelah Allah memberikan ketakwaan, Allah akan mensucikan. Ini permintaannya. Karena jiwa itu suci kalau dia takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa atiman wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah, bersihkanlah dia. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau pemelihara dan pelindungnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang tazkiyatun nufus, ruknun min arkani al-bi'atsatin nabawiyyah. Bahwasanya mensucikan diri, pensucian jiwa dan hati atau diri manusia merupakan salah satu di antara rukun dari diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Hal ini disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, bahwasanya pensucian diri manusia dan pembersihannya dari sifat-sifat yang jelek, dari sifat-sifat yang buruk, serta pemurniannya dari noda-noda yang mengotorinya, serta mengangkat jiwa itu kepada akhlak yang mulia dan akhlak yang soleh, ini diantara atau salah satu dari misi-misi yang disampaikan yang dengannya Allah mengutus Nabi alaihissalatu wassalam. Dimana pada saat itu zaman tersebut telah kosong dari kenabian. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam atau diangkatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka ada tenggang waktu di mana Allah tidak mengutus seorang rasul kurang lebih 500 tahun. Kemudian Allah mengutus Nabi alaihissalatu wassalam yang dengannya atau dengan perantaraan Nabi ini Allah menurunkan kitab Al-Quran, dan melalui beliau pula kita diajarkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang suci. Ayat-ayat Al-Quran sudah dibacakan pada awal pembukaan pembahasan kita pada hari ini. Di antara firman Allah tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul dari kalian, yatlu alaikum ayatina, yang dia mengajak membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan dia mensucikan kalian, mensucikan diri-diri kalian, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada kalian Alkitab yaitu Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan diajarkan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian tidak mengetahuinya. Kemudian juga dalam surat Al-Imran ya, ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan anugerah, Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang mukminin. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, tatkala ia tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka, dari mereka sendiri, dari golongan manusia, dengan bahasa mereka, yatlu alaihim ayati, yang mana nabi itu atau rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya termasuk orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi tujuan dan salah satu misi yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam adalah untuk mensucikan orang-orang beriman. Nah, di sini kalau kita lihat urutan ini, di mana Allah mengatakan pada dua ayat ini, yatlu alaikum ayatina, dalam surat Al-Baqarah 151. Kemudian juga dalam surat Al-Imran 164, yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim, dan dia membacakan ayat-ayat mereka, ayat-ayat kami kepada mereka. Yatlu alaihim ayati, dan dia membaca kepada mereka ayat-ayatnya, itu ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim. Juga pada surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, nabi itu atau rasul itu membacakan pada mereka ayat-ayat kami dan mensucikan jiwa mereka. Di sini membuktikan bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab yang benar-benar dapat membersihkan jiwa seseorang. Apabila kitab itu dibaca, dipahami, direnungkan maknanya dan diamalkan. Karena pada ayat-ayat ayat ini, sebelum mereka disucikan jiwanya, Allah menyebutkan dia membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, membacakan pada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Kemudian dengan Al-Quran itu ajaran tauhid, ya, ajaran-ajaran keimanan dan seterusnya, itu membersihkan jiwa mereka, membersihkan jiwa mereka. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus pada orang-orang yang buta, yang orang-orang yang tidak membaca dan menulis, seorang rasul, minhum, dari mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi. Dia membacakan pada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan diri-diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, demikian pula bahwa dakwah atau misi Nabi alaihissalam dalam mensucikan jiwa manusia, ini pun misi ini telah dibawa pula oleh seorang nabi sebelumnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala dia berdoa kepada Allah azza wajalla, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, ingatlah tatkala Ibrahim membangun fondasi Baitullah, demikian pula Ismail, mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini lak, wahai Rabb kami, dan jadikanlah kami dua orang yang pasrah kepadamu. Wa min dzurriyyati ummatan muslimatan, dan jadikanlah pula dari keturunan kami suatu umat yang muslimah, yang pasrah dan tunduk padamu. Muslimatan lak, wa arina manasikana, dan tampakkanlah manasik kami. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha lagi Maha penyayang. Kemudian doa mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, utuslah pada mereka seorang rasul, minhum, dari mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika, yang mana rasul itu membacakan pada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, Quran dan Sunnah, wa yuzakkihim, dan mensucikan diri mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah, itulah yang dapat dan mampu mensucikan jiwa manusia, hati manusia. Dan inilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia minta kepada Allah supaya Allah mengutus seorang rasul yang mengajarkan pada umatnya kitabnya, kitab Allah dan sunnah rasul, kemudian mensucikan jiwa-jiwa mereka. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, sesungguhnya ini, yaitu pensucian jiwa, adalah salah satu di antara tuntunan millah Ibrahim, tuntunan agama Nabi Ibrahim. Wasiyatuhu libina'i ummatin muslimah, dan ini di antara wasiat Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk membangun suatu umat yang pasrah dan tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita harus menerima, dan orang yang tidak senang kepada millah Ibrahim ada orang yang bodoh, yang tidak mengerti. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu, surat Al-Baqarah ayat 130. Surat Al-Baqarah ayat 130, di mana Allah mengatakan, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. innahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Idh qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk dan patuhlah engkau wahai Ibrahim." Maka qal aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam." Kemudian wasiat ini diberikan, sampaikan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya dan kepada Ya'qub. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Ya'qubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Ini diantara dalil-dalil dari Al-Quranul Karim bahwasanya salah satu misi yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam ketika dia diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia, mensucikan jiwa-jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun dalil-dalil dari sunnah, ya, di antaranya adalah sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Sekarang kita berbicara tentang akhlak yang merupakan bagian daripada tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Di antara sunnah-sunnah Nabi yang menerangkan tentang masalah ini yaitu sabda Nabi alaihissalatu wassalam, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak." Di dalam riwayat yang lain, "Innama bu'ittu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian dalam riwayat lain, "Sesungguhnya aku diutus ya untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang mulia, akhlak yang baik." Hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh para ulama di antaranya Syekh Albani dan Syekh Salim bin Iyad Al-Hilali hafizahullah taala. Nah, dalam hadis ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis ini merupakan keterangan dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwasanya salah satu kepentingan beliau tatkala diutus oleh Allah Azza wa Jalla yaitu untuk menanamkan qawaid, menanamkan tonggak-tonggak fondasi akhlak yang mulia dan menyempurnakan agar menjadi akhlak yang soleh, yang mulia dan akhlak yang terpuji. Nah, di sini kata Syekh Salim bin Idh al-Hilali hadirullah ta'ala bahwa hadis ini menunjukkan bahwa saya tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, memiliki peranan yang sangat penting di dalam membentuk sebuah masyarakat, masyarakat yang berada di bawah khalifah atau khilafah ar-rasyidah, yaitu masyarakat yang berakhlak, berakhlak yang mulia di atas manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bahwa akhlak yang mulia merupakan bagian daripada kehidupan Islam. Maka tidak bisa dipisahkan. Tidakkah kita melihat bagaimana akhlak para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in? Bagaimana akhlak mereka sebuah masyarakat yang dibentuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Maka dari itu kalau ada orang-orang yang kami katakan apa apabila ada orang yang memisahkan antara akhlak dan manhaj, antara akhlak dan akidah, ini adalah satu kesalahan dan kekeliruan. Ya, bahwa manhaj salaf tidak lepas dari akhlak yang mulia. Ya, maka kita lihat bagaimana akhlak para ulama, bagaimana mereka terhadap orang tua mereka, bagaimana mereka terhadap istri-istri mereka, bagaimana mereka terhadap keluarga mereka. Ini semua menunjukkan tentang akhlak yang mulia yang dimiliki oleh para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau ada orang yang bertanya, kata Syekh Salim bin Idh al-Hilali, bahwa hadis yang dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini adalah berkaitan dengan akhlak, maka apa hubungannya dengan tazkiyatun nufus? Kata beliau, jawabannya adalah alaysat tazkiyatun nufus takunu bi makarimil akhlak. Bukankah pensucian diri itu juga terbentuk dengan akhlak yang mulia? Wal istiqamah ala salihiha, dan istiqamah di atas akhlak yang mulia ini. Wa tamassuk bima'abi ma'aliha, dan berpegang pada akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia itu. Wa da'wa ila husniha, bukankah termasuk bagian dari tazkiyatun nufus adalah mengajak manusia untuk berakhlak yang mulia. Nah, apabila Anda ingin, kata beliau, untuk menambah pengetahuan dan keterangan atau keterangan dalam masalah ini, ketahuilah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah qudwah hasanah, contoh teladan yang telah beliau berikan kepada umat ini. Di mana beliau ya, sebagai contoh yang bergerak di antara manusia dan akhlak beliau yang mulia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman, Allah memuji Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mentazkiyah Rasul alaihi salatu wassalam. Memberikan rekomendasi di antara adat tentang akhlaknya. Allah memberikan tazkiyah kepada akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah menjadi saksi tentang kemuliaan akhlak beliau. Makanya Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar seorang yang berakhlak mulia. Surat Al-Qalam ayat yang keempat. Banyak ulama yang memberikan penafsiran tentang ayat ini. Namun kata Syekh Salim bin Idh al-Hilali hafizahullah ta'ala, bahwa penafsiran yang paling tepat dan paling benar dalam menafsirkan ayat ini, wa innaka la khuluqin azim, dan sungguhnya wa innaka la ala khuluqin azim, dan bahwasanya engkau benar-benar seorang yang berakhlak mulia, adalah perkataan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, as-siddiqah bintu siddiq, seorang yang jujur, seorang yang benar, dan putri dari seorang yang jujur dan seorang yang benar, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Tatkala dia ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Kalau Anda ingin tahu tentang akhlaknya Rasulullah SAW, maka akhlaknya adalah Al-Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an, yaitu apa-apa yang ada di Al-Qur'an diwujudkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam kehidupan sehari-hari. Beliau ibarat Qur'an yang berjalan, artinya apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an beliau tampakkan dengan amal perbuatan beliau. Ini menunjukkan tentang kemuliaan akhlak dan budi pekerti. Nah, makna kana khuluquhu al-Qur'an, bahwa akhlaknya di Al-Qur'an, yaitu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menjadi seorang yang benar-benar melaksanakan Qur'an, baik dalam perintah-perintah Qur'an atau larangan-larangan Qur'an. Ya, ini benar-benar telah seakan-akan menjadi kepribadian Nabi alaihi salatu wasalam. Seakan-akan menjadi tabiat bagi beliau alaihi salatu wasalam. Maka perintah apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan larangan apapun yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an ditinggalkan oleh beliau. Ini satu realita dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya Allah telah memberikan kepada beliau semacam perangai. Yang mana perangai ini adalah bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Menjadi tabiat beliau. Apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an menjadi kepribadian Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Maka dari itu segala pujian yang disebutkan dengan akhlak dan moral yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu selalu baik, ya. Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa mendapat pujian dalam masalah akhlak beliau dan perbuatan serta perangai Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian ikhwan fillah, berkaitan dengan permasalahan akhlak, saya ingin membacakan kepada antum sekalian beberapa hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan akhlak dan bahwasanya akhlak itu tidak terlepas dengan iman, tidak terlepas dengan manhaj, tidak terlepas dengan akidah, ya. Hal ini terbukti dari hadis-hadis yang menggambarkan tentang kemuliaan akhlak, ya, akhlak dan budi pekerti yang mulia. Di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang kemuliaan akhlak adalah bahwasanya akhlak merupakan sesuatu yang paling berat dalam timbangan amalan seseorang dari kiamat. Ini diantara keutamaan-keutamaan akhlak yang merupakan buah daripada tazkiyatun nufus. Yang pertama, bahwa akhlak adalah sesuatu yang paling berat timbangannya dari kiamat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, an Abi Hurairah, an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluqi, tiada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat yang melebihi timbangan husnul khuluq. Tiada sesuatu yang lebih berat pada timbangan amalan seorang mukmin di hari kiamat melebihi beratnya husnul khuluq. Wa inna allaha yubghidul fahishal badi, dan sesungguhnya Allah benci kepada sesuatu yang keji dan suatu ucapan-ucapan yang jelek. Allah tidak senang. Maka salah satu bentuk akhlak yang mulia adalah dalam berbicara, yaitu dengan perkataan-perkataan yang baik dan perkataan yang sopan. Ini salah satu di antara akhlak. Hadis ini adalah hadis kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Nah, yang diambil dari hadis ini atau hadis ini menunjukkan bahwasanya husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, min a'zamil a'malis sholihah, salah satu di antara amal-amal sholih yang besar, ya. Yang mana seorang hamba akan mendapatkan pahala yang besar itu pada catatan amalnya di hari kiamat kelak, dan tatkala ditimbang amalan-amalan tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa perkataan yang jelek, perkataan yang kotor, perkataan yang keji itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa akhlak yang mulia adalah salah satu penyebab yang sangat banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Jadi akhlak yang mulia adalah salah satu di antara amalan-amalan yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Hal ini berdasarkan pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Annahu qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas al jannata, tentang apakah yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Qal, Rasulullah sallallahu menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian beliau ditanya Nabi alaihi salatu wasalam, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, tentang apakah yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka, perbuatan apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka. Faqal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-famu wal-farju, yaitu mulut dan kemaluan. Ini yang paling banyak masukkan seorang ke dalam neraka jahannam, atau ke dalam neraka, yaitu orang yang tidak menjaga lisannya. Dan yang kedua, orang yang tidak memelihara kemaluannya, tidak memelihara kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan kasusnya adalah hadis hasan. Kemudian dari hadis ini, dari hadis Abi Hurairah ini menunjukkan perintah agar seorang senantiasa takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berperangai yang baik, berakhlak yang mulia. Kemudian hadis ini juga menunjukkan larangan agar kita berhati-hati dalam berbicara, menjaga lisan kita, karena semua akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita menjaga lisan dari ucapan-ucapan kufur, dari ghibah, adu domba, namimah, bersaksi palsu, menuduh orang berzina, dan lisan-lisan ini, hati-hati semuanya itu, ya, bahwa itu akan masukkan seorang ke dalam neraka. Atau menuduh seorang muslim dan sesuatu yang tidak ada padanya, ini termasuk diantara hal-hal yang sangat membahayakan seorang, ancaman bagi dia. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, di antara keutamaan-keutamaan akhlak adalah bahwa akhlak yang mulia adalah penyempurna iman seseorang. Akhlak yang mulia adalah penyempurna iman seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qal, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Dan orang yang paling baik kepada kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Orang yang paling baik kepada istrinya. Ini adalah orang yang paling baik. Banyak ya sebelum ini kejadian-kejadian yang dahsyat yang kami mengetahui. Kami mendapat telepon dari beberapa istri-istri orang-orang yang mengaku mereka salafi dalam manhaj, yang berteriak di atas mimbar-mimbar bahwa mereka adalah orang-orang yang berpegang pada manhaj salaf. Tapi istri-istri mereka menangis melalui telepon, mengeluhkan tentang perbuatan suami-suami mereka kepada mereka. Ada di antara mereka, na'udzubillah min dzalik, sekedar pelajaran bagi kalian supaya kalian mengetahui, jangan cepat mempercayai seorang. Ya, kalau kita ingin mengukur orang itu baik atau tidak baik, kita melihat bagaimana orang itu terhadap istrinya. Ada di antara mereka yang menyiram baygon istrinya. Ada di antara mereka yang memukuli istrinya dengan kayu sampai bibirnya berdarah. Jadi jangan dikira bahwa di luar tampaknya masya Allah, ya, tapi semuanya itu mudah-mudahan orang-orang yang melakukan demikian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kami ingin membuka semuanya luar biasa, ya, kalian akan tercengang mendengar dan melihat bagaimana tentang akhlak dan moral yang becat. Tapi tampak di luar adalah sebagai orang-orang pemimpin dakwah salafiyah, ya, komando-komando yang mengajarkan orang dakwah salafiyah. Tapi akhlak dan moralnya kepada istri-istri mereka hancur. Ya. Ini realita dan sejarah, ya, yang pernah termasuk mencoreng dakwah ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun itu semuanya perbuatan pribadi-pribadi orang-orang itu. Ya, mudah-mudahan mereka kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan yang lebih baik atau yang terbaik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini menunjukkan tentang bahwa iman itu bertingkat-tingkat sampai pada derajat kesempurnaan. Dan yang menyempurnakan iman adalah akhlak yang mulia. Jadi akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik budi pekertinya. Kemudian perlu juga Anda memahami apa yang dimaksud dengan akhlak. Seorang berjalan di depan orang tua sambil nunduk, sambil ruku, itu bukan akhlak. Karena Islam tidak mengajarkan manusia untuk ruku di depan orang lain. Kita berjalan biasa, tegak. Kita bisa menghentikan sikap tunduk itu dengan ucapan permisi, saya akan lewat, minta maaf, saya akan lewat. Itu pun satu tata cara yang baik. Tidak mesti harus tunduk, bahkan ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Seorang nunduk, ya, ruku kepada orang lain, walaupun itu dikatakan kesopanan, etika yang mulia, tidak. Selama bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka etika itu tidak benar. Siapapun membuat etika itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan akhlak Yang keempat adalah bahwasanya akhlak yang mulia dapat mengangkat derajat seorang sama dengan orang yang senantiasa berpuasa dan senantiasa sholat di malam hari. Jadi akhlak yang mulia dapat mengangkat derajat seorang sama dengan derajat orang yang senantiasa puasa dan senantiasa bangun untuk sholat di malam hari. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'imil qa'imi. Sesungguhnya seorang mukmin benar-benar akan bisa mencapai dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat seorang yang qa'im, yang banyak berpuasa, dan qa'im seorang yang sholat di malam hari. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian bahwasanya husnul khuluq, akhlak yang mulia, dapat melipat gandakan amalan seseorang atau pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencapai derajat orang-orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan senantiasa bangun di malam hari untuk sholat malam. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia, bahwasanya orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, Nabi alaihissalatu wassalam memberikan jaminan sebuah rumah di surga yang paling tinggi dan akhlaknya yang mulia. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihissalatu wassalam dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qal. Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah liman tarakal mira. Ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah. Saya sebagai pemberi jaminan, kata Nabi alaihissalatu wassalam, sebuah rumah fi rabbil jannah, di surga yang bawah, liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan berdebat, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Kemudian kata beliau, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku memberi jaminan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan, walaupun itu bercanda, walaupun dia hanya bercanda. Kemudian kata beliau, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Dan aku memberi jaminan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi seorang yang memiliki akhlak, bagi mereka yang mulia akhlaknya, yang baik akhlaknya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan akhlak yang mulia, yang keenam adalah bahwasanya orang-orang yang berakhlak mulia, mereka adalah orang-orang yang paling dekat tempat tinggalnya dengan Nabi alaihissalatu wassalam yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti di surga kelak. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kamu sekalian, wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah, dan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku di hari kiamat, ahasinakum akhlaqan, yaitu orang-orang yang paling baik budi pekertinya di antara kamu sekalian. Kemudian kata beliau, wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kamu sekalian, wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh tempat duduknya dengan aku di hari kiamat, at-tarsarun, yaitu orang yang banyak berbicara, orang yang cerewet, tidak ada kepentingan ngomong, wal mutasaddiqun wal mutafayhiqun. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kata mereka, qalu ya Rasulullah qad alimna tsarsarun wal mutasaddiqun, ya Rasulullah, kami telah mengetahui makna tsarsarun dan makna mutasaddiqun. Artinya tsarsarun adalah orang-orang yang katsirul kalam takallufan, orang yang banyak bicara walaupun tidak ada kepentingan, pokoknya bicara, itu tsarsarun. Kemudian al-mutasyaddiqun al-mutatawil, al-mutasyaddiqun al-mutatawilun ala nasi bi kalamihi, ya, yaitu orang yang dia kadang-kadang berbicara kepada seorang apa-apa yang tidak ada pada orang itu. Ya, mutasyaddiqun mutatawilun ala nasi, melampaui batas kepada seorang dengan pembicaraannya. Ya, dan dia membuat-buat mulutnya ketika berbicara, itu dibuat-buat supaya orang tertarik dan omongannya, ya, dan seterusnya. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW oleh para sahabat, famal mutafaihiqun, apa sih yang dimaksud dengan orang-orang al mutafaihiqun? Kata Nabi SAW, al mutafaihiqun al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang takabbur, orang-orang yang takabbur. Jadi intinya bahwa orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan paling dekat majlisnya dengan Nabi alaihissalatu wassalam di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia, yang mana di zaman ini jangankan orang yang awam yang mungkin tidak mengerti tentang din, orang-orang yang paham agama yang membawa nama salafiyah dan lain sebagainya, justru mereka tidak memberi contoh dalam masalah akhlak yang mulia kepada para pengikut mereka. Sehingga banyak di antara manusia yang tadinya mereka senang dan cinta dengan dakwah ini karena mereka mendapatkan kebenaran dalam dakwah ini, mereka lari dan meninggalkan dakwah ini tatkala melihat akhlak-akhlak segelintir manusia yang demikian bejat dan rusak, yang merusak dakwah ini. Banyak terjadi seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah, maka dari itu dengan demikian kita telah mengetahui tentang bagaimana akhlak yang mulia itu sangat mempengaruhi dalam tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa manusia. Kemudian ikhwani fillah, sekarang kita menginjak pada pembahasan yang lain, yaitu tentang makna takwa. Pembahasan makna takwa yang merupakan tazkiyatun nufus, pensucian diri. Maka kita ingin mendalami makna takwa kepada Allah Azza wa Jalla. secara langsung, yaitu makna takwa. Yang menurut istilah atau secara bahasa, bahwa takwa ini dari kata-kata al-wiqayah, memelihara, ya. Nah, orang yang bertakwa yaitu orang yang menjadikan antara dia dan apa yang ditakutinya diberi pembatas. Kalau seorang takwa kepada Allah, artinya dia menjadikan sesuatu untuk menghalangi dia dari murka Allah subhanahu wa ta'ala, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini arti takwa. Seorang bertakwa kepada Allah artinya dia menjadikan sesuatu sebagai pelindung antara dia dengan kemurkaan Allah. Bagaimana caranya? Di antaranya ada dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ketakwaan. Artinya dengan dia melakukan hal itu, dia ingin menjadikan pemisah antara dia dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di sini disebutkan fataqwal abdi li rabbihi, maka ketakwaan seorang hamba kepada Tuhan, kepada Rabbnya, an yaj'ala bainahu wa bainama yakhsyah min rabbihi min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi wiqayatan min dalika. Seorang yang mengatakan takwa kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, yaitu dengan dia menjadikan antara dirinya dan antara apa-apa yang dia takuti dari Tuhannya, dari Rabbnya, berupa kemurkaan Allah, kemarahan Allah, sanksi atau azab Allah, dia jadikan ada pemisah supaya dia tidak terjerumus dengan kemurkaan itu dari hal-hal yang ditakutinya. Dalam bentuk apa? Wahuwa fi'lu ta'atihi wajtinat ma'asyatihi, melaksanakan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an tentang ketakwaan. Apa sih yang dimaksud takwa? Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ketakwaan. Faqal, maka kata Ubay radhiyallahu an, ama salakta tariqan da syaukin, bukankah anda pernah berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri? Qala Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, bala, iya, benar. Pernah berjalan di jalan yang ada banyak durinya atau ada durinya. Qala, kata Ubay, fama amita, nah, apa yang anda lakukan kalau anda berjalan di jalan yang ada durinya? Qala Umar, syammartu wajtahattu, kata Umar bin Khattab, aku berhati-hati, ya, dan aku berijtihad, artinya untuk tidak menginjak duri. Qala Ubay, fadzaqat taqwa, itulah takwa. Kata Ubay, itulah makna takwa. Jadi ibarat seorang berjalan di jalan yang banyak durinya, tentunya dia berhati-hati supaya tidak terkena duri. Nah, demikianlah ketakwaan. Ibarat dunia ini penuh dengan duri. Kita memiliki tanggung jawab yang banyak. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan yang merupakan kewajiban-kewajiban, ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Kita punya kewajiban dari istri kepada anak-anak, memberi nafkah kepada mereka, ya. Kemudian kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi larangan-larangan Allah. dari riba, dari menipu, berzina, minum khamar dan lain sebagainya. Nah, ini semua ibarat duri. Maka seorang harus berhati-hati dalam berjalan. Bagaimana dia melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kehidupan ini penuh dengan rambu-rambu dalam perjalanan. Maka seorang harus pandai-pandai mengetahui di mana saat dia berhenti, di mana saat dia berjalan, di mana saat dia berhati-hati. Semua ini gambaran-gambaran tentang kehidupan ini. Jadi apa yang digambarkan oleh Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dengan takwa ini ada dalam gambaran kehidupan kita. Dari tugas sudah dan tanggung jawab kita banyak. Apalagi hidup di zaman seperti ini, durinya lebih banyak, kemaksiatan di mana-mana. Ya, setiap saat sekarang ini siapa yang melakukan kemaksiatan itu ada jalannya dan mudah mendapatkan. Rasa malu sudah seakan-akan hilang dan ingat. Kalau dahulu ada wanita yang hamil di luar pernikahan, itu terjadi kiamat kecil di kampung itu. Dan demikian malunya, anak itu disingkirkan dari kampungnya, pergi. Tapi zaman sekarang seakan-akan terbiasa masalah itu. Biasa kecelakaan, ya sedikit. Ya. Jadi demikian rusaknya zaman ini. Waliyadzubillah. Maka dari itu ikhwanifillah, dan demikian kita harus lebih waspada dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Kemudian sekarang kita ingin mengetahui tentang kalimat takwa yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bagaimana penggunaan kalimat takwa ini di dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah-Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sini oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, bahwa di dalam Al-Quranul Karim kalimat takwa ini kadang-kadang digandengkan dengan nama Allah, seperti dalam firman-Nya surat Al-Ma'idah ayat 96, wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan takutlah kamu kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah, kalimat takwa ini digandengkan dengan Allah, dikaitkan dengan ketakwaan kepada Allah. Dan takutlah kamu kepada Allah, yang mana Allah adalah tempat kalian dikumpulkan. Juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Wa'alamu anna Allah syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat pedih iqabnya. Kemudian sangat banyak ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang bahwa penggunaan kalimat takwa dalam Al-Quranul Karim kadang-kadang yaitu dengan menyambung antara takwa dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kalian takut kepada, atau kita takut kepada Allah. Nah, apabila demikian, kalau kata-kata takwa itu disambung dengan nama Allah, takutlah kamu kepada Allah, ini artinya takutlah kamu kepada sakhatihi, kepada murka Allah. Wa ghadabihi, dan kemarahannya. Karena huwa a'zamu ma yuttaqa, yang paling harus ditakuti yaitu kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Ini yang harus paling kalian takut, kalau Allah marah kepada kalian. Jadi ini makna, ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran, apabila kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, maka al-murad maksudnya takutlah kamu kepada murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang paling ditakuti. Dan dari kemurkaan itulah timbulnya azab baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa seorang diazab di dunia dan diazab di akhirat? Kenapa? Karena murka Allah. Karena kemarahan Allah. Dari kemarahan Allah itulah sehingga seorang diazab atau disiksa. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-28, "Wa yuhadzirukumullahu nafsah." Dan Allah mengingatkan kalian tentang dirinya. Allah menakut-nakuti kalian, menjadikan kalian sebagai waspada terhadap Allah. Wa ilallahi masir, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Nah, mengapa Allah yang paling ditakuti? Karena disebutkan oleh Al-Quran, huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Karena memang Allah yang paling berhak untuk ditakuti. Allah yang paling berhak untuk ditakuti. Surat Al-Mudathir ayat yang 50-56. Wa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang paling ditakuti dan dia yang memiliki ampunan, pengampunan. Dan dari sini Allah Subhanahu wa taala, yani arti ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ahlun an yukhsha, sangat pantas untuk ditakuti. Wa yuhabu, jadi Allah yang sangat pantas untuk ditakuti. Wa yujallu wa yu'azzam, dan dia yang paling dimuliakan dan paling diagungkan. Fi suduri ibadihi, dalam hati-hati hamba-hambanya. Sehingga dengan demikian, apabila seorang menanamkan dalam dirinya bahwa Allah yang paling ditakuti, ini akan mendorong dia untuk menyembah kepada Allah Azza wa Jalla dan taat kepadanya. Dapat mendorong dia untuk bertakwa kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang memiliki segala sifat-sifat kemuliaan dan kebesaran. Allah mampu untuk berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki azab, ya. Makanya Allah lah yang pantas untuk ditakuti. Apabila seorang berbuat demikian, dia mengagungkan Allah, bertakwa kepada Allah, maka wa ahlul maghfirah, Allah pun pasti akan memberikan kepada dia ampunannya. Karena dia takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Allah yang paling ditakuti harus. Apabila seorang berbuat demikian, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Karena ketakwaan yang ada pada dirinya. Kemudian, nah, karena di antara yang ditakuti itu kemurkaan Allah, makanya dalam Al-Qur'anul Karim kadang-kadang juga kata-kata takwa digandengkan dengan azab Allah dan sanksi. Ini yang kedua. Jadi yang pertama digandengkan dengan takwa itu dengan kata Allah, takutlah kamu kepada Allah. Kemudian yang kedua kadang-kadang disambung dengan takutlah kamu kepada azab Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 24. Wattaqun nar allati waqudha an-nas wal ijarah. Dan takutlah kamu kepada api neraka. Ini api neraka tempatnya azab. Tempat Allah mengazab orang-orang durhaka kepada Allah, orang kufur kepada Allah atau maksiat kepada Allah. Makanya kata takwa ini kadang-kadang digandengkan dengan sanksi itu tadi, yaitu an-nar. Fattaqun nar wattaqun nara allati waqudha an-nas wal ijarah, dan takutlah kamu kepada api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 131 Allah berfirman,